Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Γαλάτας επιστολή. Ξεκινάμε από το τρίτο κεφάλαιο, από το στίχο 23 μέχρι και το στίχο 7 του τετάρτου κεφαλαίου, στη σελίδα 274 από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη. Προς Γαλάτας επιστολή, τρίτο κεφάλαιο από το στίχο 23 μέχρι και το 7ο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος, λοιπόν, ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα, όμως, που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού έχετε ντυθεί τον Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στον Χριστό είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο Πατέρας. Έτσι και εμείς όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και σαν παιδί του Θεού που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του διά του Χριστού. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει τον πολύτιμο ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σε δύο μεγάλες κινήσεις του Θεού μας, θα στραφούμε σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού. Δύο κινήσεις θαυμαστές. Δύο βήματα πνευματικά του Θεού μας, που όχι μόνο θα εξαντλήσουν την περαιτέρω προσωρινότητά μας, αλλά σε όλη την ατέλειωτη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριό μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, δύο φορές αναφέρεται η φράση «Ο Θεός έκανε κάτι». Ο Θεός, πρώτον, εξαπέστειλε εδώ στη γη μας, το Γιο Του. Και η δεύτερη κίνηση, θαυμαστή πράξη του Θεού, εξαπέστειλε στις καρδιές μας το Πνεύμα του Γιου Του. Να σταθούμε στο πρώτο. Αυτή η πρώτη κίνηση μας οδηγεί στη μεγάλη ευλογία της απολύτρωσης. Αν πάμε πίσω, από τότε που υφίσταται και υπάρχει το ανθρώπινο γένος, υπάρχουν διαδοχικές προσπάθειες προσέγγισης του Θεού. Ο παράδεισος που έχασε η ανθρωπότητα λόγω της πτώσης έγινε η οντολογική, η παρεξιακή λαχτάρα και ανθρώπινη ανάγκη σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και όλες οι διαδοχικές προσπάθειες και η έξαρση, ειδικά τα τελευταία χρόνια του πνευματισμού, αποδεικνύουν αυτή τη λαχτάρα. Δυστυχώς όμως όλες οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν παταγωδώς. Και στον καθορισμένο χρόνο, διαβάσαμε, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τι κάνει ο Δημιουργός. Την πρώτη κίνηση. Η ευχή του προφήτη Ισαΐα που απεικόνιζε όλη την υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπινου γένους, ήθε να έσκιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Αυτό ακριβώς έκανε. Αλλά δεν το έκανε με έναν τρόπο μεγαλοπρεπή, πομπόδι τρόπο, αλλά βρέφος, κείμενο, σπαργανωμένο στη φάτνη. Το γιορτάσαμε άλλη μια φορά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο πολύ πρόσφατα. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, η πρώτη κίνηση του Θεού εξαπέστειλε το γιο του, το θαυμαστό τώρα. Ο μονογενής γιος του Θεού, ο γιος του Θεού, Υιός, όπως ψάλλει η ιστορική μας εκκλησία, Υιός της Παρθένου γίνεται. Και λέει η όμορφη ημερολογία, και ο Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Εγεννήθη, προσέξτε, εκ γυναικός. Αυτό είναι θαύμα. Στο γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου, στην αφήγηση του Ματθαίου, διαβάζουμε Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ και όπως έχουμε πει, ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τύχτη. Και όταν ξετυλίγεται το γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου μας στην αφήγηση τη βιβλική του Ματθαίου, όταν φτάνουμε στον Ιωσήφ, δεν γράφει ο Ματθαίος Ιωσήφ εγέννησε τον Ιησού, αλλά Ιωσήφ, για θυμηθείτε, τον άνδρα της Μαρίας, εξής εκ της οποίας η μόνη γυναίκα που είχε σπέρμα. Ο άνδρας έχει σπέρμα. Αλλά τι σπέρμα? Το Άγιο Πνεύμα. Αλληλούια. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Τι όμορφο, τι μεγαλείο. Γιατί? Για να εξαγοράσει αρχικά με το λαό της Διαθήκης Ισραήλ και διαχρονικά με όλους, τους υπό τον νόμο. Όταν έγινε η πρώτη Διαθήκη, ο λαός αγνοώντας την πραγματική του θλιβερή, τραγική πνευματική κατάσταση, όταν ακούει τις απαιτήσεις του νόμου, σπέβδει να πει αμήν. Όλα όσα μας παραγγέλει ο Κύριος θα τα κάνουμε. Όταν ακούει ο λαός, επικατάρατος θα είναι αυτός που δεν θα τα υπακούσει όλα, ο λαός λέει αμήν στην άγνοιά του. Εκείνη την ώρα ο λαός έπρεπε να πέσει στα γόνατα και με ταπείνωση να πει «Κύριε, Θεέ μας, Δημιουργέ μας, πλάστη μας, ελέησέ μας, δεν μπορούμε να τα υπακούσουμε». Αλλά αγνοώντας την τραγική τους μεταπτωτική κατάσταση, είπανε ναι, επικατάρατος αυτός που δεν εμένει στο να υπακούσει και να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του νόμου. Και ο λαός λέει αμήν. Και έτσι ήταν θέμα χρόνου να παραβιάσουν όχι μία-δύο, όλες τις εντολές. Όπως σας έχω πει αρκετές φορές από αυτό το βήμα, εγώ που κηρύττω άλλη μια φορά με τη χάρη του Θεού, δεν έχω υπακούσει 100%, προσέξτε, 100% καμία εντολή. Και για να θυμηθούμε, μόνο δύο. Ξεκινώντας από την πρώτη και τη μεγάλη. Και η ερώτηση, ποιος από εσάς, αδελφοί, ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος από εμάς, καθώς σας βλέπω από αυτό το βήμα, 100% έχει υπακούσει την πρώτη και μεγάλη εντολή, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την ισχύ. Είναι κανένας να σηκωθεί και να πει εγώ το έκανα, να τον χειροκροτήσουμε. Να πάμε στον έγαμο βίο. Ποιος άντρας έχει ανταποκριθεί και έχει υπακούσει 100% την εντολή? Οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να μην μπούμε στη συνέχεια σε ζήλιες, σε φθόνους, σε χερεκακίες, σε φιλιδονίες, σε ψέματα, σε ραθυμία, σε γογγισμούς, από όλα έχει ο Μπαχτσές. Ήρθε, εξαπέστειλε το γιο του, η πρώτη κίνηση του Θεού, να εξαγοράσει εμένα και σένα, που λόγω της παρακοής μας είμαστε κάτω από την κατάρα του νόμου. Δόξα στο όνομά του, δεν έγινα κατάρα εγώ και εσύ. Έγινε κατάρα ο αναμάρτητος. Έγινε κατάρα ο απόλυτα Άγιος. Β' Κορινθίους 5:21, το εκπληκτικό συγκλονιστικό εδάφιο στίχος. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών, υπέρ μας αμαρτία, για να γίνουμε, εγώ και εσύ, δικαιοσύνη του Θεού, μέσα στο ευλογημένο πλαίσιο εν αυτό, μέσα στο γιο της αγάπης του. Δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε, αν το άφηνε έτσι, αν μόνο τακτοποιούσε το θέμα των αμαρτιών μας, πάλι θα υπήρχε μια τεράστια ανάγκη. Ωραία, η χάρη σου, η αγάπη σου με συγχώρεσε, αλλά στα χρόνια που είναι να ζήσω από σένα καθορισμένα μπροστά, πώς θα τα ζήσω, πώς θα υπακούσω τώρα, αφού ομολογώ ότι δεν μπορώ. Η δεύτερη κίνηση. Εξαπέστειλε, προσέξτε, στις καρδιές μας το πνεύμα του γιού του. Προσέξτε. Μέχρι ο Χριστός μας να πεθάνει στο Σταυρό από αγάπη για μένα και για σένα. Να νικήσει το θάνατο με την Ανάστασή Του. Να γίνει θαυμαστή ανάληψή Του. Και να καθίσει δοξασμένο στο θρόνο. Το Άγιο Πνεύμα, άλλη μια φορά, ήταν έτσι, ναι τα σκέτα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που λειτουργούσε θαυμαστά. Πήρε μέρος στη δημιουργία, επισκεπτότανε εκλεκτά σκεύη, θυμηθείτε, και το Πνεύμα του Θεού περιεχήθη επί των Γεδεών. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω στον νεαρό Δαβίδ από την ημέρα εκείνη και εφ' εξής, ακόμα και στον Σαούλ και Σαούλ εν προφήτες. Αλλά όταν ο Χριστός μας στάθηκε στο πλήθος την τελευταία μέρα της γιορτής της μεγάλης της κοινοπηγίας και είπε «Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει», τότε ο Ιωάννης, η πένα του Ιωάννη δια Πνεύματος Αγίου γράφει, αυτό το είπε περί του Πνεύματος, το οποίο έμελλον επρόκειτο να λάβουν αυτοί που θα πίστευαν, θα τα αποκρίνονταν με πίστη, γιατί δεν είχε δοθεί ακόμα Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Περίεργα λόγια. Πώς δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα, πώς δεν είχε δοθεί Άγιο Πνεύμα. Υπήρχε το Άγιο Πνεύμα ως το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας και ενεργούσε θαυμαστά. Ποιο Άγιο Πνεύμα δεν υπήρχε. Αυτό, αδελφοί, δεν εξηγείται. Δεν ερμηνεύεται διανοητικά. Το λαμβάνεις με πίστη και περιμένεις στο χρόνο του Θεού τον φωτισμό και την αποκάλυψη του Θεού. Όταν ο Χριστός μας κάθισε στο θρόνο, έγινε κάτι θαυμαστό μεταξύ του δευτέρου προσώπου της Τριάδας και του τρίτου, μεταξύ του Κυρίου μας και του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Θεού. Προσέξτε τι έγινε. Το ένα πρόσωπο μπήκε θαυμαστά, ασύλληπτα, διανοητικά, ανερμήνευτα μέσα στο άλλο, χωρίς ούτε το ένα πρόσωπο ούτε το άλλο να χάσει την οντότητά του και την αυτονομία του, χωρίς να υπάρχει σύγχυση, αλλά με έναν τρόπο ανερμήνευτο μπαίνει το ένα πρόσωπο στο άλλο και το μεν Άγιο Πνεύμα γίνεται, προσέξτε, το Πνεύμα του Χριστού, παύλα, το Πνεύμα του Υιού, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός γίνεται, προσέξτε, Πνεύμα ζωοποιούν, Πνεύμα που ζωοποιεί. Γι' αυτό Β' Κορινθίους 3:17, έχει προηγηθεί μια φοβερή ανάπτυξη δι' Αγίου Πνεύματος του Αποστόλου Παύλου στη σύγκριση της διακονίας του νόμου με τη διακονία του Χριστού μας, για να αλλάξει ταχύτητα πνευματική ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου και να πει για τον Χριστό μας «Ο δε Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, είναι το Πνεύμα». Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Και στις 7 ευλογημένες επιστολές γράμματα στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας της Αποκάλυψη, σε κάθε μία από τις εκκλησίες, Έφεσο, Φιλαδέλφια, Πέργαμο, Θυάτιρα, Σμύρνη κλπ, ξεκινάει, αυτοσυστήνεται με διάφορους τίτλους για τον εαυτό του. Το εκπληκτικό ποιο είναι, στο τέλος κάθε επιστολής γράφει «Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες». Άλλη μια φορά λοιπόν, όταν κάθισε δοξασμένο στο θρόνο, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας που ενεργούσε, γίνεται θαυμαστά, ανερμήνευτα για το ανθρώπινο μυαλό, ακατανόητα. Το Πνεύμα του Υιού, εξαπέστειλε ο Θεός στις καρδιές μας το Πνεύμα
Όχι το Άγιο Πνεύμα, ναι, τα σκέτα. Το Πνεύμα του Υιού Του. Και ο Κύριος γίνεται Πνεύμα που ζωοποιεί. Να γιατί στις θαυμαστές οράσεις Αποκάλυψη 4ο και 5ο κεφάλαιο, μπροστά στον καθήμενο επί του θρόνου που απεικονίζεται ο Πατέρας, καίγονται 7 λαμπάδες πυρός, 7 λαμπάδες φωτιάς, που είναι, λέει ο Λόγος του Θεού ο Ιωάννης, στην Αποκάλυψή του, τα 7 πνεύματα του Θεού. Τα 7 πνεύματα του Θεού. Στο 5ο κεφάλαιο που έχουμε την όραση του αρνίου του εσφαγμένου, το αρνίο το εσφαγμένο έχει, λέει, οφθαλμούς μάτια 7, απίστευτα πράγματα. Οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Τι Πνεύμα Άγιο δεν είχε δοθεί μέχρι να δοξαστεί ο Χριστός μας. Το Πνεύμα εκείνο το Άγιο που θα φέρει τον Ιησού Χριστό μέσα μου και μέσα σου. Και μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, ο αναστημένος Χριστός διά του Αγίου Πνεύματος θα μορφώνεται μέσα μας. Και μόνο τότε, στο βαθμό που εκείνος μορφώνεται, μπορώ εγώ και εσύ να έχουμε περαιτέρω συνεχόμενες, ευλογημένες, άγιες, πνευματικές αναβάσεις και λίγο-λίγο να εκπληρώνουμε την κάθε εντολή που μας χαρίζει. Όχι με δικά μας αποθέματα, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αλλά στο βαθμό που μορφώνεται ο Χριστός. Β' Κορινθίους 13:5 θα ρωτήσω ο Απόστολος Παύλος άμεσα την Εκκλησία της Κορίνθου και διαχρονικά όλους μας, δεν ξέρετε, αγνοείτε, για να θυμηθούμε, ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας. Ένα λεπτάκι, άλλη μια φορά. Πού είναι τώρα που μιλάμε με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης ο Κύριος μας? Ξέρουμε ότι είναι στα δεξιά του Πατέρα και δόξα στο όνομά Του. Τι κάνει? Εν την χάνει, μεσητεύει για μας. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν αποκάμνει στη μεσητεία Του? 2000 στα 23 και 23 στα χρόνια, δόξα στο όνομά Του. Ζει ο αρχιερέας μας πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Κουράστηκε? Όχι. Θα συνεχίσει? Ναι. Και καθώς εκείνος δεν κουράζεται και η Εκκλησία Του που είναι το σώμα Του δεν κουράζεται. Αρκεί να είσαι ενωμένος μαζί Του. Χρόνια στα ποιμαντορικά μου καθήκοντα ρωτάω και σε ομάδες μαθητείας και όχι μόνο τα νιάτα, πώς πάει η ώρα σου με τον Θεό? Δυστυχώς, μια μεγάλη πλειοψηφία, έτσι και έτσι, αδελφέ Γιώργο, παλεύω να σας πω κάτι. Έτσι και σε πιάσει ο γλυκός, θείος, πνευματικός εθισμός, δεν θα μπορείς χωρίς την ώρα σου με τον Θεό. Δεν θα είναι πρόβλημα η ώρα σου με τον Θεό. Και όσο χρόνο κι αν ξοδεύεις, πρόσεξε, ποτέ δεν θα είναι θυσία για τον Θεό από μέρους σου, ποτέ. Θα είναι τόσο φυσιολογικό, θα είναι τρόπος ζωής, θα είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για την κάθε σου μέρα. Θα είναι με τη χάρη του Θεού η μεγαλύτερη πνευματική πρόκληση, το μεγαλύτερο κίνητρο, η πιο μεγάλη ευλογία, το πλάσμα να μιλάει με τον πλάστη Του. Δεν έχουμε εκτιμήσει, αδελφοί, την απίστευτη ευλογία να μιλάμε με τον Θεό μας. Ένας Θεός που δοξάζεται, πρόσεξε, πώς δοξάζεται, όχι πρωταρχικά όταν τον υπακούς, όχι. Θυμόσαστε το νεαρό άσωτο που γυρίζει πίσω. Δεν ήξερε την καρδιά του Πατέρα. Εγώ πεθαίνω, εγώ λιμοκτονώ, εγώ χάνομαι, εγώ, κάνε με ως ένα το μισθωτό σου. Καμία σχέση με την καρδιά του Πατέρα. Αν γινότανε μισθωτός, θα ζούσε με υπακοή στο πατρικό σπίτι. Όχι έτσι. Ο Θεός δοξάζεται, πρόσεξε, όταν το παιδί Του κάθε μέρα τον απολαμβάνει. Όταν το παιδί Του, όπως λένε οι νέοι, τη βρίσκει μαζί Του. Έτσι δοξάζεται. Γιατί? Γιατί ο Χριστός μας εξαπέστειλε το Γιο Του. Θυμηθείτε, υπέρ της χαράς της προκειμένης της Αυτόν, υπέφερε σταυρό και καταφρόνησε την εσχήνη. Ποια ήταν αυτή η χαρά? Ο άσαρκος Θεός Λόγος είχε στην καρδιά του μια χαρά. Μια χαρά τέτοια που τον έκανε να πάει στο σταυρό. Ποια χαρά! Ξέρετε πόσες φορές την ώρα μου με το Θεό, καθώς ξεκινάει η ώρα, του λέω «Εδώ είμαι». Ένας από τους αναρρύθμιτους καρπούς του πόνου της ψυχής σου, τώρα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, «Δες με! Είμαι δικός σου καρπός και είμαι εδώ για να χαρείς. Με έβλεπες πριν πάθεις σε αυτή τη στάση». Και έβλεπες και μένα και σένα και σένα και σένα, όλο το ανθρωπίνο γένος. Και αυτή η χαρά τον οδήγησε στο σταυρό. Για να μας φέρει την πρώτη ευλογία, η ενσάρκωσή του, την ευλογία της απολύτρωσης. Λυτρωθήκαμε, λέει ο Λόγος του Θεού, όχι με φθαρτό, αργύριο και χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, αμμόμου και ασπίλου. Και η δεύτερη ευλογία... Ξαπέστειλε στις καρδιές μας το Πνεύμα του Γιού Του. Και όπως σας έχω πει αρκετές φορές, το Άγιο Πνεύμα δεν λέει πολλά. Έχει μια λεξούλα που στο βαθμό που ο Παράκλητος μας την αποκαλύπτει, φεύγουν τα άγχη, φεύγουν οι φόβοι, φεύγουν οι ανασφάλειες. Αβά ο Πατήρ, μπαμπά μου, πατερούλη μου, πατέρα μου, τα μάτια σου θα κλαίνε, λιγμοί θα τραντάζουν τα στήθια σου σε τακτά διαστήματα και το Άγιο Πνεύμα θα ψελίζει, θα ψιθυρίζει και θα σε εμπνέει να λες κι εσύ, ενώ κλαις, ενώ πονάς, «Μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου». Στην πιο σκοτεινή ώρα της Γεθσημανή, που ο ιδρώτας έγινε αιματηρός, διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, ο Κύριος μας έλεγε, τι έλεγε αυτή τη λέξη? «Αβά ο Πατήρ». Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν, εξαπέστειλε ο Θεός το Γιο Του. Ο Γιος του Θεού, μέγα μυστήριο, Υιός της Παρθένου γίνεται. Προσέξτε, όχι μιας Παρθένου, όχι, της Παρθένου. Η προφητεία δεν έλεγε «μια Παρθένος θα συλλάβει». Όχι. Η προφητεία έλεγε με άρθρο οριστικό «η Παρθένος». Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπήρχε άλλη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αυτό το ευλογημένο σκεύος, η μητέρα του Κυρίου, εδώ στον πλανήτη Γη, είπε το δικό της «Ιδού». «Ιδού, η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το ρήμα σου». Εγεννήθη εκ γυναικός. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται για να εξαγοράσει τους υπονόμου. Και επειδή μας αγόρασε με το αίμα Του, ποια είναι η επόμενη μέρα για μας? Δεν ξέρετε, λέει, ότι είσαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Δοξάστε λοιπόν το Θεό πώς? Δια του σώματός σας. Και δια του Πνεύματός σας, που και το ένα και το άλλο, τίνος είναι, του Θεού. Γιατί? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Και δεν είσαστε Κύριοι εαυτών. Κύριος του εαυτού μου ήταν πριν με συναντήσει ο Χριστός. Τώρα δεν είμαι εγώ Κύριος του εαυτού μου. Δεν είσαι εσύ Κύριος του εαυτού σου, αν τον έχεις επικαλεστεί με μετάνοια και πίστη. Είναι εκείνος. Και η δεύτερη ευλογία, εξαπέστειλε στις καρδιές μας το Πνεύμα του Γιού Του. Να, η σχέση είναι η οικική σχέση, παιδιού προς πατέρα. Το ποτήρι που μου έδωσε, όχι ο Θεός, ο πατήρ, ο πατέρας, δεν θα το πιω? Για να έχει, να έρθει η ευλογία της αναγέννησης. Επειδή αναγεννηθήκατε, όχι με σπέρμα φθαρτό, με σπέρμα φθαρτό ομιλών, και εσύ ανάλογα με την ηλικία σου, με σπέρμα θαρτό ομιλών, κοντά στα 67 του χρόνια γεννήθηκε στον Πειραιά. Αλλά 23 και μισό, αλληλούια, γεννήθηκα από άφθαρτο σπέρμα. Δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος τον αιώνα. Και πόσο όμορφα το εκθέτει ο Ιάκωβος και στο κείμενο «Βουληθείς, το ήθελε, απεκοίησεν ημάς». Ήμασταν στην πνευματική του μήτρα και μας έβγαλε στο πνευματικό «Είναι», για να είμαστε και εγώ και εσύ κάποια απαρχή των δικό του χτισμάτων. Έτσι ώστε το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού να γίνει ποίημα του Θεού, «Κτισθέν εν Χριστώ Ιησού». Και τι προνόμιο. Έχει μια φοβερή απεικόνηση, μια από τις φοβερές απεικονίσεις ο Λόγος του Θεού για τον Τριαδικό Θεό μας. Είναι, λέει αυτός, προσέξτε, που κάθεται. Είναι ο καθήμενος επί των χερουβίμ. Για σκέψου, πόσο αγιά είναι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Σε απόλυτο βαθμό. Μένει 1% να μην είναι, λόγω του ότι είναι κτίσματα. Αλλά σε απόλυτο βαθμό. Στα χερουβίμ λοιπόν κάθεται. Για το λαό του όμως, ξεκινώντας από το λαό της Παλιάς Διαθήκης, καθώς λέει ο αετός σκεπάζει τη φωλιά του και απλώνει τα φτερά του, μας παίρνει επάνω του. Ενώ στα χερουβίμ κάθεται, εσένα και εμένα μας φέρνει επάνω του. Τι γλυκό φορτίο. Μένει εκεί, όχι. Έρχεται μέσα μου και μέσα σου. Θα γνωρίσετε την ημέρα εκείνη, άλλη μια φορά, εγώ είμαι εν το Πατρί, εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα. Εσείς, αλληλούια, εν εμή. Και εγώ, εν ημίν. Ο απόλυτα Άγιος, στην καρδιά μου και στην καρδιά σου. Για να αρχίσει αυτή η σχέση, δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Να αρχίσουμε ακατάκριση αυτή τη σχέση, ώστε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, εμπειρικά και βιωματικά, να μορφώνεται ο Χριστός μέσα μας. Έτσι λοιπόν οι δύο κινήσεις του Θεού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, στη σοφία του Θεού, στο σχέδιο του Θεού, στην πρόνοια του Θεού, εξαπέστειλε το Υιό του. Άλλη μια φορά, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Για να εξαγοράσει τους υπονόμου. Για να λάβουμε την υιοθεσία. Και στην ίδια επιστολή στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου, πόσο όμορφο είναι αυτό. Επικατάρατος, λέει, είναι καταραμένος αυτός που κρεμάται σε ένα ξύλο και ο Χριστός, από ασύλληπτη αγάπη για μένα και για σένα, έγινε κατάρα, θυμηθείτε τι λέει, για να έρθει στα έθνη, για να θυμηθούμε τι να έρθει στα έθνη, η ευλογία του Αβραάμ. Και μην πάει ο νου σας σε υλικές ευλογίες. Ο Θεός τον ευλόγησε και υλικά, τον πνευματικό μας πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ. Όχι εκεί. Το προσδιορίζει ο Λόγος του Θεού. Ποια είναι η ευλογία του Αβραάμ. Θυμηθείτε, εν σύ σε σένα, στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και εξηγεί δια Πνεύματος Αγίου Αποστόλου Παύλος, δεν λέει περί σπερμάτων ως περί πολλών, για ένα σπέρμα. Τον Ιησού Χριστό. Τι αποτελεί την ευλογία του Αβραάμ, μας το αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος. Να λάβουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Σήμερα το πρωί υπάρχεις μόνο σαν βιολογική μονάδα ή η ζωή του Θεού έχει έρθει μέσα στη δική σου βιολογική ζωή. Αν η ζωή του Θεού δεν έχει έρθει δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στη βιολογική σου ζωή, τότε απλά είσαι μια καταναλωτική, βιολογική μονάδα που είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί ο κύκλος και το κουφάρι μας να το φάνε τα σκουλίκια. Αλλά γι' αυτό μας έπλασε ο Θεός. Όχι. Μας έπλασε για μεγάλα πράγματα. Που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε. Σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν όλα όσα ο Θεός προετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Και η προσωρινή, λέει, ελαφρά θλίψη μας εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πόσο μου αρέσει αυτό, τα παθήματα, λέει, του παρόντος καιρού, όποια και αν είναι αυτά, ό,τι και αν είναι αυτά, τα παθήματα, δεν μπορούν να συγκριθούν Με τι πράγμα, για να το θυμηθούμε, με τη δόξα που μέλει την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Δύο μεγάλες κινήσεις του Θεού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός το γιο του. Ο γιος του Θεού, άλλη μια φορά, Υιός της Παρθένου γίνεται. Για να εξαγοράσει τους υπονόμο, για να λάβουμε την υιοθεσία, η δεύτερη κίνηση. Εξαπέστειλε στις καρδιές μας το πνεύμα του γιου του. Πάψε να παλεύεις στην πνευματική σου πορεία. Πάβε να σφίγγεις γροθιές και τα δόντια και το στόμα. Ξέχασέ το. Στάσου με ταπείνωση και πες του, μόνο στο βαθμό που μορφώνεσαι μέσα μου, εγώ μπορώ να σε υπακούσω. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς εσένα είμαι πνευματικός τιτανικός, Κύριε. Είμαι ναυάγιο σκέτο. Ελέησέ με. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν ζω εγώ, λέει. Δεν ζω πλέον εγώ. Αλλά, Παύλε, ζει δε εν εμή Χριστός. Προσέξτε, δεν βάζει άρθρο. Μεταφράσεις λένε ο Χριστός. Όχι, όχι ο Χριστός. Χριστός, γιατί. Γιατί ο Κύριος συνεχώς μορφώνεται, συνεχώς μορφώνεται, συνεχώς μορφώνεται. Του εν εμή λαλούντος Χριστού. Του Χριστού που μέσα σε μένα μιλάει. Και σας επιποθώ όλους, όχι με δικά μου σπλάχνα, πού να τα βρω τα δικά μου σπλάχνα. Σας επιποθώ, λέει, εν σπλάχνης, με σπλάχνα κάποιου άλλου. Με σπλάχνα του Ιησού Χριστού. Χθες ο ποιμένας Σωτήρης Μπούκης σε μια όμορφη ομιλία στην Καθολική Εκκλησία ανέφερε το εκπληκτικό περιστατικό με κάποια αδέλφια μας Ρωμά που βρήκανε μια τσάντα καθώς σάρωναν ένα σπίτι μιας γυραιάς κυρίας με 17.000 ευρώ και έπαθε σοκ η αστυνομία. Όταν η Ρωμά με τον Ποιμένα πήγε εκεί στην αστυνομία και έδωσαν τα χρήματα πίσω. Και όλο το τμήμα έπαθε σοκ, ευχάριστο. Πρώτη φορά, λέει, βλέπουμε Ρωμά να μας επιστρέφουν όχι απλά χρήματα, ένα τέτοιο ποσό. Και ο Ποιμένας βρήκε την ευκαιρία να πει αυτή η αλλαγή σε αυτούς τους Ρωμά έγινε γιατί ο Θεός μπήκε στη ζωή τους. Δεν είσαι ποτέ ο ίδιος. Δεν είσαι ποτέ ο ίδιος. Μου γράψε ένα πρόσωπο κάποτε που αλλιώς με ήξερε και αλλιώς με βρήκε μετά από ένα-δυο χρόνια. Μου είπε μάλλον, τώρα έχεις, μου λέει, μια καινούργια καρδιά. Τώρα έχεις μια καινούργια καρδιά. Ναι. Γιατί, γιατί το πνεύμα του γιου του εξαπέστειλε ο Θεός στις καρδιές μας. Οι δύο μεγάλες κινήσεις του Θεού. Εξαπέστειλε το γιο του. Τι θαύμα είναι αυτό. Γιος του Θεού, γιος της Παρθένου γίνεται. Και εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του γιου του στις καρδιές μας. Μάθε γι' αυτό το πρόσωπο το ευλογημένο. Ο δε Κύριος, αυτή η ένωση η ασύγχυτη είναι το πνεύμα. Και όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Και βλέποντας, λέει, τη δόξα του Κυρίου, δεν είναι θέμα προσπάθειας, είναι θέμα ενατένισης και πίστης και χάρης. Μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα. Από δόξα σε δόξα. Και πορευόμαστε από πίστη σε πίστη. Και από δύναμη σε δύναμη. Και η τοποθέτησή μας είναι για την όποια κοιλάδα αυτής της ζωής, σαν των τριών νέων μπροστά στο καμίνι. Ο Θεός που λατρεύουμε και πιστεύουμε βασιλιά, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από αυτό το καμίνι. Αλλά και αν όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί, γιατί είτε ζούμε, λέει ο Λόγος του Θεού, είτε πεθαίνουμε, αποθνίσκουμε, δόξα στο Θεό, του Κυρίου είμαστε. Είτε ζούμε, ούτε πεθαίνουμε, είτε πεθαίνουμε, του Κυρίου είμαστε. Και ο Η πνευματική Άγια Φιλοδοξία είναι, πρέπει να είναι, μέχρι την τελευταία μας πνοή, να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μας σώμα, για να το θυμηθούμε πώς, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Αν μας παρατείνει την προσωρινότητα, να είναι για τη δόξα Του και για την προκοπή των αδελφών. Εάν μας αποσπάσει και μας μεταφυτεύσει στο δικό Του κήπο, είναι η αρχή μιας απερίγραφτης, απίστευτης, πνευματικής απόλαυσης και τέρωσης. Αρκεί νούμερο ένα προτεραιότητα, Ψαλμός 27.4. Ψαλμός 27.4. Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό θα εξητώ. Τι πράγμα, να κατοικώ στον οίκο Του πόσες μέρες, όλες τις μέρες της προσωρινότητάς μου. Για την νούμερο ένα διακονία, για την νούμερο ένα διακονία. Να θεωρώ, θεωρώ σημαίνει εξετάζω προσεκτικά. Να θεωρώ, για να το θυμηθούμε, κλείνοντας, το κάλος του Κυρίου. Τι ομορφιές υπάρχουν στο Χριστό μας, στον Τριαδικό Θεό. Θεώρησα, λέει, όλα ζημιά για το έξοχο, το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Στο Χριστό είναι όλοι, όλοι, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Και ποιο είναι το αγαθό του πιστού, ο ψαλμωδός ο Ασάφ το ορίζει. Για μένα, το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Για μένα, το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Το κερασάκι στην τούρτα για το μήνυμα αυτό. Όποιος έχει το Υιό του Θεού, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Είναι κτήμα σου και εμπειρία σου αυτό το πρόσωπο. Δεν σου λέω η Ευαγγελική Εκκλησία ή όποια άλλη εκκλησία, αλλά αυτό το πρόσωπο. Υπάρχει στη ζωή σου. Τον ξέρεις, του μιλάς, τον χαίρεσαι, πορεύεσαι μαζί του, έχεις φιλία μαζί του, έχει λόγο στη ζωή σου, έχεις χρόνο για Αυτόν. Όποιος έχει τον Υιό του Θεού, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Πατέρα Θεέ, για αυτές σου τις δυο κινήσεις που αδυνατεί ο νους μας να τις συλλάβει, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Γιατί όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο μονογενής σου Υιός, από ασύλληπτη αγάπη, υπέρ της χαράς της προκειμένης Αυτόν, έγινε Υιός της Παρθένου και μας εξαγόρασε με το αίμα Του. Και δεν έμεινες εκεί, εξαπέστειλες στις καρδιές μας το πνεύμα του Υιού σου, με την ευλογημένη κραυγή που είναι η αναπνοή μας κάθε μέρα, μαζί με τη δική σου κυριότητα, Χριστέ μας Άγιε, Αββά ο Πατήρ. Κύριε, φώτισε το σκοτάδι μας περαιτέρω. Οδήγησέ μας αυτή την ευλογημένη σχέση μαζί σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.